كان حسن ببي رابورتا كان وتبيجا كان خاون وبيناتشي انجامي هبي زل هزا كان داوا لإيران دا كان ناوان دي دولمان كرديني يورانيوم دايخا بلان بربا خاو كرديني أبلوقاي بازر كان لسر إيران بلان إيران لعيني كاتا دالي هلبتا لسر زاري سعيد جلالي أبي جيهان دان بما في إيران بني بو دولمان كرديني يورانيوم أما چي عاريكا يعني چو دويجيكي بانجام ديارنا بيش وقتا
تاک داخل جان او خسای که جناب فرمول پرسیار کرد در زور درسته یاری اتومی مادام یاری که جوری که کومار اسلامی دی هویل لگل ولاتانی دل هیز زیده یک بجوری که نیو بنیو او او تویش و بانشتنانه هیا لراسی در پیمت امانزی هیا کومار اسلامی دی هوی پیتندنی اورانیوم در جفی بدا پاشان لباشکای اتومی دنیای ورژی و کزل هیز اگدر کرد و للاية كذلك و بكات مسألة اجتماعي و ملي كهمو كذل پشتي راوسته وشتا كيفي باشا پاشان كوري كي شماري اسلامي دروس كابوه كي غارانتي به و پينزم اشتش اوهي كدقال ولاتاني كيكا دوز بي شوراي تناهي على بإصلاح جهانين يعني شوراي امنيتي ملي بتايبتي او دولاتي وكو روسيا و چين كي اختلافات و چشيه چان دقال في ولاتي كيدي كيني امريكا و بريطانيا و فرانسا یا انگلیسی و فرانسا هست دیهوی او چشه بو خواهی بخواهی تاو اگر نال این دین خط خوناق شریعت و میجهانی پیش سالی نو دویک بلام چشه ایش این تاوی منطقه یا بود روزکا و لو نویداتن یا کمار اسلامی دیهوی کادریش بکا تاو دنا او مذاکراتی پیت جدینی و براسیش تکار روتین و سعیدی جلیلی او دا صلاتی نیا که تخیل
بله دی سانه و دمیست بلیم که حسن ایران لکاتی و دویجه کان دکا لگل روش آوال لچندین سالی را بردوش دا بینیوانا لهمان کاتش دا برنامه که دولمند کردین یورانیوم بردوهامی پیده دا ایران تا چندک دا توانی بردوهام بی لسر ام سیاستا
اگر غرب بتایبتی اولاتانی که بددی ایرانی ناسی و دزارن که کات تکره حتا وکو یک جار زورف شارشی دیپلوماسی سیاسی بونه ینن و ایران بدیدینه که به خطر هتا دقیقه نو دیجوک و شر ایران و عراقی که قطنامی 598 قبول نکرد براسی قبولی ناکا و او کلیلی رمزی او مثل اجد دستی خامنه ای دایا و بس هیچ کسی دی که ناتوانی جگه لوی او ده صلاتی نه وزارتی خارج ده هیا نه سعید دلیل شورای امنیتی هیتی و نه آقای حسینی باخری و کسانی دی کش کوابو خامنه ای کلیل که یا و زمنان دبی افشاری زیادی بو بیانن دنا بوشه و یکتا اصفت و تپشه سال ها در ایرده چشه و ایرانی دستی و اگر نلایم بومبی اتومی بلان چه چی جوراجوه ایدی که اتومی و کلاوش هسته او جورشتان دروز دکه و پیوی که کمار اسلامی لترولیزمی دولتی در نصراوه لوانه تروری اتومی سپین لبنسانی کمار اسلامی در بجور اک بیت داره
که حسن دمیست او باسر لگلا بکم که راگاندنی جیان بتایبت راگاندنی ترکیه و بتایبت روزنامه تودی زمان امر نوسیتی که پنجره دیپلماسیت چوک ده بیتا و ایران نزیک ده بیتا و لطوانای درست کردنی چکی ناوکیش اما تا چند دیک نزیک راستی لکاتی که ده بیسین لإسرائیل و که کماری اسلامی لچند منگی ده هاتو ده او متریالا دست بدست و دینی که چکی ناوکی پیدرز بکا
والله زور جاریه من لدوائی بزاکره کان شاهیدی و قصانه هین و نیو بنیو جوشتانه ده کترین بلام لراستی ده لنیوان هر مزاکره چی ده او کمار اسلامی که سانتری فوجه کان زیاد دکه او کمار اسلامی که زیادتر او پیگو استگار ویرگانی که درستی دکه بو پیتندنی اورانیوم زیادتی دکه اگه ده پیش ده اوی سنجینی عراق با وسیله مجاهدین خلق ده 2002 و ناسندره پرشن به دوی ده پرچین هد فرود هد و اصلا وانش چی دیکه شبیه نزن کوابول لهموی اوانه ده او کمار اسلامی زیادتر برو پیش شوه و ولاتانی مذاکره کننده و به ترکیه شوه به زیده به آلمانی شوه اوان تا اصلا نه انتوانی و فشار شوه بخنستر کمار اسلامی کتنانه بسید سه امزاکرین یو ام پی تی که آژانس اتمی جهانی بتوانی بردوام تاودیری دوربینی و تاودیری بازرسان و او کسانی که دتن سرددن ووانه بتوانی بشفافیت دگل کمار اسلامی لسر مسئله اتمی که بتوانی محارب که و بوشوهی که لدنیای ده دبی کمار اسلامی ریز ل او معاهدانه بگری و دنیاشی بو مهم به براسی کمار اسلامی زوزوی او تیپینی و دیگه لفشار و لفشاری پسر کمار اسلامی ناتوانێ بە شێوەی مذاکرە تەسلیمی ئەو واقعیەتانە بێت کە ئەوە لە دنیای داوان.
بەڵام کاکاسن ئێمە دەبیسین هەڕەشەکانی ئیسرائیل، هەڕەشەکانی ئەمریکا کە دەڵێن هەموو ئاپشنەکان لەسەر میزن، یعنی احتیمالی هەر شتێک هەیە، بەڵام دەمیست ئەوەش بڵێم تا چەندێک ئەو پرسیارە لە جەنات بکەم، تا چەندێک گرژیەکانی ئێستای کوریای باکوور و هەڕەشەکان بۆ تاقیکردنەوەی موشک، تا چەندێک ئەم گرژیە کاریگەری هەیە لەسەر وتوێژەکانی ئێران و زلهێزەکانی جیهان کە بەردەوامن ئێستا لە کازاخستان؟
وەڵا بە تەبیعەت پێشتر کە کۆماری ئیسلامی و مەسەلەی کوریای باکووریش دەگۆڕە دانابوو، یاری خۆی دەکرد و یاری خراپیشینە دەکرد و هیچ ئیمتیازێکیشی نەدەدا. ئێستا کە ئەو ئاڵۆزیارە جەناب دەست ئاماژێت فێرکردن، دەستی کۆماری ئیسلامی زیاتر ئاواڵە دەکا بۆەوەی کە بتوانێت یاری پتر بکا و ئەوەش بخاتە سەر فایلەکانی خۆی و بە شێوەیەک پشتیوانی لە هێندێک شتی کوری شمالیش بکا بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئەویش ئامانجەکانی خۆی دەونەوەیدا بفێکێ. کەوابوو کۆماری ئیسلامی دەتوانێت یاریەکی زۆر باش بکا کە تا ئێستا کردوویەتی و ئەوانشی بە بڕوای من لێ زیاد دەبێت و ئەوە گومانێکی ئەوتۆ ناخاتە سەر مەسەلەی کۆماری ئیسلامی. دیارە لە بیرمان نەچێت کە بڕوانگەی ئیسرائیل یا بە تایبەتی ئەمریکا وەکو پشتیوانێکی ئیسرائیل جیاوازی هەیە دەگەر ڕوانگەی ئەو کەسانەی دیکەی کە لە وتوێژانەدا بە تایبەتی ئەرزم کردی ڕووسیە و چین تێیدا بەشدارن و بە تایبەتی ڕووسیە لە هەموویان زۆرتر تا ئێستا قازانی زۆرتری بەدەستێناوە، بێ ئەوەی کە ئەو تەعهوداتی کە بەنسبەتی وەڕێخستنی حتا ویزگەی ئەتۆمی بوشێهر بەدەستێوەیەتی جێبەجێی نەکردووە و پێ ئەوانیش پێیان خۆش ئەو مەسەلەی ئیدامە پەیدا بکە. بۆیە زۆر بەجددی ئەوان لەگەڵ قەزیەکەی نین، بەڵکو بە شێوەیەک لە کۆبنەوەکانیش پشتی ئێران دەگرن و ئێران دەتوانێت بازی و یاری زیاتر لەو وەزیەتە نوێ بکە.
برێز حەسەن حاتمی، ئەندامی ڕێبەری حزبی دموکراتی کوردستان و بەرپرسی پەیوەندیە کوردستانیەکانی حزبی دموکرات لە درەوەی وڵات لە فلنداوە بۆ دەنگی ئەمریکا دەدوا. سوپاس کاک حەسەن.
سوپاس بۆ یەوە شکاکە جاسر کەوتووە.